Така, днеска ще започнем с един стих от второто послание на Йоан, четвърти стих. Те са второто и трето, те са по една глава. Значи първата глава на второто послание на Йоан, четвърти стих, в който той казва едни думи, които има една дума, която променя много смисъла на текста. Той казва: много се зарадвах, че намерих, да говори на църквата, много се зарадвах, че намерих някои от чадата ти да ходят в истината, както приехме заповедта от Отца. Ако стиха беше: много се радвам, че намерих чадата ти да ходят в истината, както намерихме, приехме заповедта от Отца, ще си бъде най-обикновен стих. Но той казва: някои ходят в истината. Което означава, че има някои, които не ходят в истината. Обаче той не ги укорява за това, че само някои ходят в истината, а се радва, че някои поне ходят в истината. Тоест, ако внимаваме на отношението на апостола, виждаме, че е нормално в църквата да има хора, които не ходят в истината, но е много радостно, ако някои ходят в истината в църквата. Така ще има това означава, че във всяка една църква по земята, която изповядва Исус Христос, ще намерите хора, които не ходят в истината. Задължително. Но в някои църкви, не във всички църкви, може да намерите хора, които ходят в истината. Амин да има във всяка църква, но по някой път те липсват. Задължително е да има такива, които не ходят в истината. От тези, които ходят в истината, ако ги има, са за голяма радост. И така, това е нещо, което трябва да ни накара да се стреснем малко. Си кажем: чакай малко, аз трябва да разбера от кои съм. Дали тие дето ходят в истината или тие дето не ходят в истината. Защото ходят на църква, заедно всички останали. Обаче явно има още нещо. И Господ е това, което търси. Той търси нещо. Това да ходиш в истината. И така, аз трябва да съм наясно. Дали това, което Господ търси в моя живот, се изпълнява. И така, в малко по-надолу, в същата глава, 9 стих, четем: никой, който върви напред, разбира и който върви към Бога, който иска да се приближава при Бога, и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. Той, който пребъдва в учението, той има и Отца, и Сина. И така, аз, ако искам да вървя към Бога, да се приближавам при Него, трябва да пребъдвам в Христовото учение. Аз трябва да чета Христовото учение. Аз трябва да познавам онова, което Исус Христос е казва. В текста понякога ще намерите нещата казани по друг начин, защото става дума за друго време. Онова време тогава, когато хората са имали възможност да се запознаят с Божието Слово само чрез онзи, който го знае и им го разказва. Много по-рядко е било тогава да някой да го има написан. Всъщност нашите евангелия са писани десетки години след Исус Христос. Нали, първата църква, която тръгва от Йерусалим, всички са били водени от Духа, Духа непрекъснато ги е подсещал за всичките думи, които Исус Христос е казвал. Апостолите са били живи, но постепенно е станало ясно, че не може всеки да знае всичко, а хората са били жадни. И тогава започват евангелистите да събират всичко това, което са успявали да намерят. И са ходили и са проверявали, особено евангелист Лука, и бил много старателен в издирването на всички подробности и детайли около благовестието на Исус Христос. И когато четете Лука, ще видите, че там има страшно много подробности. Има имената на територии, имената на управници, техните титли са записани. То е едно невероятно богатство за всички историци, които искат да съберат повече информация. Неговото евангелие е невероятно богат исторически документ. И ние днеска имаме това богатство събрано в Библията. Ние днеска, ако искаш да разбереш всичко, което Господ благоволява да се знае за това, което се е случило, ти просто отваряш тази книга и четеш, то всичко е записано там. На всичко отгоре, евангелията не са едно-две, те са четири евангелия. Четири пъти е записана същата история. Разбира се, всеки евангелист е добавил нещо, което друго е при другия липсва. Особеното е при Йоан, който пише най-късно от своето евангелие от всички. Обаче пък всъщност той казва: аз бях онзи ученик, който беше любимия ученик на Исус. Аз бях заедно с него. И можем да предположим, че в неговото евангелие той говори за лични разговори с Исус, които никой от другите евангелисти не може да ги включи, защото те са били между Исус и Йоан. И така, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. За да можем да имаме Бога, за да можем да живеем с Него, ние трябва да четем, ние трябва да знаем това, което с Христос се проповядва. Днеска, за да го познаваш, ти трябва да отвориш Библията и да четеш. И така, в 14 глава на Евангелието от Йоан, в 4 и 7 стих, Исус говори на апостолите си: и вие знаете за къде отивам и пътя знаете. Тогава му казва: Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? Исус му казва: аз съм пътят и истината и животът. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца, Отца ми. От сега го познавате и сте го видели. И така, той говори на учениците си, им казва: ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца. И той не говори за тях, че те трябва да познаят Него. Това е някаква форма граматическа, която така я превеждат на български, но всъщност той завършва, казва: от сега го познавате и сте го видели, защото това, което аз съм проповядвал, това, което аз съм говорил, това, което аз казвам на хората, че трябва да правят, вие го знаете, вие сте го чули. На друго място казва: вие вече сте чисти чрез Словото, което ви говорих. Думите, които ви говоря, дух са и живот. И затова той казва: от сега го познавате и сте го видели. Защото, според това, което казва Исус Христос, единственият начин да видиш Бога е като слушаш Неговото Слово. И ти не го виждаш с очите си, а ти го виждаш със сърцето си, с вярата, с която приемаш думите му. Нали, казва, ние не ходим с гледане, а с вярване. И това е една много интересна притча, нали, която Господ казва: вие може да ме видите, когато си затворите очите и си отворите ушите и започнете да слушате това, което ви говоря. И когато ние слушаме това, което Исус Христос казва, и четем днеска, защото ние днеска четем. Всеки път, когато казвам слушаме, всъщност ние днеска го превеждаме като четем, защото ние имаме Словото в ръцете си и можем да го четем. Може би скоро ще забравят да четат и пак ще започнат само да слушат, ще пускат всичко на видео или на аудиозапис. Но все още ние четем, нали? И така, когато ти четеш това Слово, когато то влиза в тебе и ти разбираш думите, които Исус Христос говори, ти виждаш живия Бог. Живия Бог, който никой човек не може да види. Но чрез Словото, което ни е дадено, ние можем да го видим. Това е голямо насърчение, защото днеска нали си говорим за това, че трябва да четем Библията. Но при нас никога не могат да бъдат нещата: това трябва да се направи, това трябва да се направи, това трябва да се направи, защото при Бога те не са така. Господ, когато иска нещо от човека, той му обяснява защо така е по-добре. И днес, ако ние имаме нужда от мотив, от насърчение да четем, това, което ни казва Исус Христос, е невероятно. Той казва: ако искаш да познаеш живия Бог, трябва да четеш това, което ти казва. Трябва да слушаш това, което ти казва. Трябва то да влезе в тебе и да остане в тебе. Първо Коринтияни, 15 глава, 33 и 34 стих, Павел говори на коринтияните. И казва, Първо Коринтияни 15, 33 до 34. Не се мамете, лошите другари покваряват добрите нрави. Ние го имаме това нещо, днес какъвто се събереш, такъв ще станеш. Внимавай, като си избираш приятелите, защото ако се събереш с лоши другари, ще станеш лош човек и ти. Аз като бях тинейджър, така да се каже, когато бях на 12 години, няколко години след 10, не знам откъде се появи в главата ми една мисъл. Ако човек иска да стане по-добър, той трябва да се събере с по-добри хора. Обаче, за да се събереш с по-добри хора, трябва да можеш да разбереш кои са по-добри хора. И се получава параграф 22. За да станеш по-добър, ти трябва да вече да си добър. И от тази каша може само Господ да те измъкне. Ако му се довериш, понеже той ти показва, той те търси, той ти показва, демонстрира ти колко е добър, какво означава да си добър и ти дава сила да можеш да живееш като добър човек. Ако ти му повярваш, това, което е невъзможно за тебе, е да станеш по-добър, като търсиш по-добри хора да се събереш с тях, защото ти трябва да нямаш как да ги прецениш кои са добри, може някой да те излъжи. Господ всъщност те хваща в твоята неспособност да се подобряваш и ти помага да вървиш напред. И той казва: отрезнявайте към правдата и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това ви казвам, за да ви направя да се засрамите. Това, което искам да извлечем от този стих е, че той казва: не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Той прави връзката между съгрешаването и познаването на Бога. Ако ти познаваш Бога, ти не съгрешаваш. Ако не го познаваш, съгрешаваш. Ако искаш да не съгрешаваш, трябва да познаваш Бога. Не, аз ще спра да съгрешавам и Господ ще дойде, ще живее в моя живот. Не е така. Не може да стане. Пише го в Словото явно. Човек не може, не е дадено на човека да оправя пътя, стъпките си, да оправя живота си. Това го пише в Еремия. И Господ идва при теб и ти казва: слушай ме, аз ще ти казвам какво да правиш. Ако ти ме слушаш внимателно, аз ще те променя. Животът ти ще се промени, ти ще станеш друг човек. Ти ще станеш този човек, който ще бъде щастлив, че се е променил и че е станал такъв. Нали? Само ако ме слушаш. Няма нужда да знаеш предварително как стоят нещата. Няма нужда да си добър професионалист и да си много силен физически или духом. Само единственото нещо, което си иска от тебе. Да ме слушаш, когато ти говоря, да вярваш това, което ти казвам. Да не се съмняваш, да не се страхуваш. И да вървиш заедно с мене. Да го изпълняваш. И така в Йоан 10 глава. Четеме първите 15 стих. Истина, истина ви казвам. Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата овчар, е на овцете. Нему вратарят отваря и овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всички свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Тази притча им каза Исус, но те не разбраха какво им говориш. Това, което трябва да обърнем внимание, той казва: когато е изкарал всички свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. И така, когато ти търсиш Бога, трябва да се получи нещо в твоя живот, което да те направи способен да го разпознаваш. Да можеш, когато идва Словото, внимавай, когато идва Словото при теб, не гласа, не звука, когато идват думите при теб. Защото много хора си викат: добре, сигурно Господ като говори с един определен глас и християни, тези, които го познават, те знаят: аха, това е неговия глас. По тембъра точно по интонацията и казват, не мога да го сбъркам, това си е Господ. От някъде заблудата идва от Самуил. Самуил беше оставен от майка си като малък при храма да служи на Бога. И Господ една вечер го повика. Му каза, Самуил, той не знае. И как пише, Самуил не познаваше Божия глас. Защото тогава Господ им е говорил и те са слушали, наистина са чували гласа на Бога в онова място. И той отиваше при Илии и му казва, ето, защо ме повика? И докато на третия път чак свещеника се усеща, че Господ го вика момчето. И му казва, следващия път, като чуеш гласа, отговори така, ето Господи слугата ти слуша. И Самуил отговори така и Господ говори с него там, в ония храм. Но днеска ние няма нужда да се страхуваме, че аз сега не познавам точно гласа на Бога и ако Той ми говори, аз не съм сигурен дали ще го разпозная. Защото много често ни говори не само Господ, говорят ни и други духове и ни карат всеки различни неща. Ние трябва да можем да разпознаваме Божия глас. Няма нищо по-просто от това. Когато четеш Божието Слово, ти започваш да разпознаваш Божия глас по това, което Той говори. И когато днеска някой дойде и ти говори някакви други неща, днеска искам да направя да обясня тази притча по един особен начин. Може да сбъркам, но аз мисля, че можем така да обясним. Исус казва, аз съм вратата на овцете. Има една врата, през която Господ влиза. Има едно нещо, което ти си отворил и Господ е влязал през него и ти вече го познаваш заради това, че ти си го пуснал да влезе през вратата. Ние можем да предположим, че тази врата е твоето покаяние. Там, където ти си се срещнал с Бога, там, където Той ти прощава да ходи. Ако ти тази врата никога не си отвори, аз ти гарантирам, че ти не познаваш Божия глас. Ти не го познаваш, онзи, който влиза, за да ти изведе на паша. И ти като вървиш, той винаги ще е пред тебе, ще внимава с каква скорост се движи, за да може да не е прекалено бързо за тебе, ако не можеш да вървиш, за да можеш да стигнеш до там, до където трябва да се нахраниш, да можеш да се върнеш и всичко да бъде както трябва, защото това е твой овчар, който се грижи за тебе. И така, има една врата, която той казва, онези, които не влизат през вратата. Ние днеска можем тази притча да преведем по този начин. Онези, които идват при тебе и ти казват, че ти нямаш нужда от покаяние. Няма нужда Исус Христос да плати за твоите грехове. Те се казва разбойници. И те идват само да погубят и да откраднат. А аз съм истинският пастир, който дава живота си за овцете. И като казват, аз съм този, който дава живота си за овцете, всъщност аз мисля, че това е една от основните причини да мога така да кажа, че вратата, за която той говори, нашето покаяние, нашата среща с Бога, там, където ние сме осъдените грешници и той е онзи милостив цар, който дава живота си и в крайна сметка ни спасява. Тогава Исус пак рече, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене са крадци и разбойници, но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата. През мене, като влезе някой, ще бъде спасен. Нали? Има нещо, което спасява. Ние знаем, че Исус Христос ни спасява. Че Той плаща за нашите грехове. Ние знаем, че без покаяние ти не можеш да влезеш в Божието царство. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете. Вижда вълкът, че иде и като оставя овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижи за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите ме познават. Също както Отец познава мене, и аз познавам Отца, и аз давам живота си за овцете. И така. Ние трябва да познаваме Бога. За да го познаем, ние трябва да четем Словото. Обаче, за да можем да разбираме това, което четем, ние трябва да минем през кръст. Трябва да минем през покаянието, през това да отидеш при Бога и да кажеш: аз не мога да се спася и ако става на съд пред всемогъщия Господ, аз ще бъда осъден. И няма спасение за мен. И аз приемам спасението, което Господ е направил за мен, което е приготвил. Когато човек признае, че той не може да спаси себе си с собствените си дела, и той отиде при Бога и поиска Господ да го избави, Господ го прави това нещо за тебе, безплатно. Той ти го дава тогава, когато го поискаш. И нашата трагедия е, че ние просто, огромна част от хората, които ни заобикалят, те просто не искат да отидат и да вземат спасението, което Господ им е предложил. Въпреки че, вярвам, почти всички съзнават своята неспособност да застанат пред Бога и да се оправдаят. Почти всички го съзнават. Но човек избира да настоява пред себе си, пред другите, че Господ не съществува. Защото така му изглежда по-спокойно. Но животът ни по никакъв начин не става по-спокоен. Тогава, когато изключиш Бог от ситуацията, от уравнението. Защото ако няма някой, който да осигури твоето бъдеще, твой утрешен ден не струва нищо. Твой утрешен ден не струва абсолютно нищо. Ти не знаеш какво ще се случи утре. Трябва ти някой, който знае. И това не е нито един от съседите ти, никой от тези, които познаваш, тези, които гледаш по телевизията. Понякога път синоптиците се опитват да предвидят какво ще е времето утре. И понякога път успяват. Но вече официално прогнози не се правят за повече от 2 седмици напред. Никъде няма да ги намерите. Официалните прогнози са максимум за 14 дена и вече всички знаят, че над 3 дена не е гарантирано нищо. Така и така, има климатични промени, вече никой не знае какво ще се промени. И така, отиваме на 14-та глава от същото послание на Иоанн. От 21 до 27 стих. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. Всеки път, когато го четем този стих, го коментираме. Какво означава да имаш моите заповеди? Означава да ги познаваш, да си ги чул, да си ги разбрал, да си ги запомнил, да ги знаеш. Това означава да ги имаш. Какво означава да ги пазиш? По-силно. Да ги изпълняваш. Това означава да пазиш заповедите на някого. А не да ги заключиш някъде, да не ги открадне някой. Да ги пазиш с пушка. Това означава да внимаваш, да вършиш това, което Господ казва. Да казва: който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми, и аз ще го възлюбя и ще явя себе си нему. А Юда не Искариотски му казва: Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? Исус в отговор му рече: ако ме люби някой, ще пази учението ми, ще изпълнява заповедите, които му дава. И Отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при него, ще направим обиталище у него. Който не ме люби, не пази думите ми и учението, което слушате, не е мое, а на Отца, който ме е пратил. Това ви изговорих, докато още пребъдвам с вас. А Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставя. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Е така. Има един парадокс. Хората смятат, че религиозността, религиите и въобще религиозните хора, те отиват при Бога от страх. И понеже вярващите, те влизат автоматично за света в същата категория. Те са едни религиозни хора, които се страхуват от Бога и затова се стараят да изпълняват заповедите му, за да не го ядосат. И в крайна сметка парадокс е, че то всъщност е точно обратното. В твоя страх ти отиваш при Бога и Той ти дава мир. Ти се страхуваш не защото си чул, че има един страшен Господ, а защото света около тебе е такъв. Света около тебе е страшен. И ти искаш спасение от света, който е около тебе, който заобикаля, и света, който е в тебе също. И като отидеш при Бога, Той ти дава мир. Господ ти казва, да, ти наистина си грешен човек. Обаче аз те обичам, аз искам да те спася, искам да живееш завинаги с мен. Аз съм приготвил спасение. Безплатно. Ако ти го поискаш, можеш да го вземеш веднага. И ти отиваш при Бога не защото се страхуваш от Него, защото виждаш, че Той те обича и виждаш, че при Него е по-добре. Исус Христос казва на друго място, елате, опитайте моето иго, че съм благ, че моето иго е леко. И всъщност, докато света мисли, че ние се страхуваме от Бога, тези, които ходят в истината, те знаят, че няма мир извън Бога. Че не можеш да бъдеш спокоен и уверен в утрешния си ден, освен ако не познаваш Бога. Освен ако не си чул Неговите обещания и си разбрал, че те се изпълняват за тебе точно. Не за други, а за тебе точно. Че Господ на тебе ти казва какво ще стане с тебе. Господ на тебе ти казва какво ще стане, когато умреш. Че Той ще те чака там. Че твоя изкупител ще бъде там и ще те чака. Утешителят Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко. Когато ти отвориш тази книга и четеш, искаш да разбереш това, което Исус Христос говори. Има неща, които са прости и ясни, Той ти ги говори на тебе и това са заповеди, които Той ти казва да изпълняваш. Тези заповеди никога не са сложни. Има неща, които по някакъв път не можеш да разбереш. Ти търсиш и се питаш, човек, как ще ги разбера тези неща, някой ако не ми ги обясни. Както беше с купеца на етиопската царица, когато Филип трябваше да придружи, на който да му благовества за Исус Христос, той му каза, как ще разбера, ако не ме опъти някой, който знае. И тук Исус Христос говори за това, че Господ ти праща духа си. И ако ти си се срещнал с Бога, ти ако си му предал живота си, ти си казал, Господи, ти ме води, нека да става с мене това, което ти искаш, аз не мога сам да се оправя. Ти отвориш тази книга и започнеш да четеш. Святия Дух на Бога, който Господ е изпратил точно за това, Той започва да ти обяснява това, което пише. Ако няма къде да отидеш, ако няма кого да попиташ, ако няма кой да ти проповядва в събота или в неделя, Господ идва при теб. Дори да има кой да ти проповядва, Той пак идва. Целта всъщност е ти да се научиш да живееш заедно с Бога. Да отидеш при Него и Той да почне да ти обяснява всяко нещо, което ти имаш нужда. За това нещо ние трябва да живеем заедно с Бога. Неговото Слово трябва да пребъдва в нас. И то не е просто четене. То не е просто четене. Има много места, където ти, когато четеш, ще видиш, че текстът изисква нещо да се случи. И ти тогава трябва просто да кажеш, аз искам това нещо да се случи с мен. Това е нещо, което Духа на Бога, Господ сам чака и внимава, когато ти четеш. Когато ти четеш и казваш, аз искам това нещо да се случи с мен. Ако се върнем на Коринтини, 15 глава, първото на Коринтини казва, не се мамете, лошите другари покваряват добрите нрави. Отрезнявайте към правдата и не съгрешавайте. Когато той казва, не съгрешавайте, ти трябва да кажеш, аз не искам да съгрешавам повече. Ама не, аз сега ще направя това, аз ще направя и сега ще ги оправя нещата. Не, ти просто трябва да кажеш, аз не искам да съгрешавам повече. Господи, научи ме какво да направя. Защото аз не знам как да се оправя. В кашта, в която съм се забъркал, аз не знам как да го направя така, че да не съгрешавам повече. И Господ те хваща за ръката и те извежда. Ти просто трябва да го кажеш с вяра. От тебе се иска само това нещо. Кажеш, Господи, от Словото ти знам, че въпреки, че аз съм грешен човек, ти ме обичаш и Твоя Син умира на кръста заради мен. И от Словото ти знам, че Твоя Син има власт на всичката сила на врага. И ако аз не мога едно нещо да направя, ти можеш. И Твоето Слово ми казва, че ти искаш тази промяна да стане с мен. И днес аз искам тази промяна да стане с мен. И ти остава само голата вяра. Не гол. Вяра ти и вярата ти в това, което си прочел. И това, което си разбрал. И ако ти го вярваш и го искаш, ще ти бъде. По същия начин, както той каза, от сега го познавате и сте го видели. Той им казва, вече е изпълнено това нещо за вас. Вие познавате Бога. Те не го познаваха още така, както щяха да го познаят след 50-ница, когато Святия Дух ще да слезе върху тях, те щяха да усещат силата на Бога в себе си. Но това, което Исус Христос казва, е, че това нещо за вас вече е изпълнено, защото вие искате да познавате Бога. И аз направих така, че вие да можете да го познавате. И казва, вие вече го познавате. Да, ще трябва да изчакате 50 дена. Но има гарантиран. И сега той говори, сякаш вече е станал. Има много други места в текста, където точно така говори Господ. Той говори, сякаш вече е станал, но това всъщност е в едно бъдеще време. Но понеже Господ го е казал, че ще стане, пише и стана така. И рече Господ да бъде и стана така. И така в същия той Йоан връщаме се една глава назад, 13 глава, 34-35 стих. Той казва, нова заповед ви давам. Да се любите един друг. Както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. По това ще ви познаят всички, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си. Искам да го свържем това нещо с това, което Йоан казва в посланието си. Намери, че някои от чадата ходят в истината. Някои от чадата ти ходят в истината. Някои от чадата ти наистина са мои ученици. И ако те наистина са негови ученици, някои от чадата ти проявяват любов един към друг. Те обичат ближния си както себе си. Казва, по това ще ви познаят всички, че сте мои ученици. Ако нямате любов помежду си, няма как да кажете, че сте мои ученици. Това сме го говорили и друг път, че всичко, което Господ ни учи, всичко, което Господ прави в нашия живот, за да можем ние да се променим, е за да ни научи да обичаме ближния си както себе си. Дори тогава, когато ближният ни ощетява, когато се държи грозно и лошо с нас, пак ние не можем да го обичаме. Пак не можем да му показваме добро. Защото казва, ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква награда ви си пада? И каква полза? Но бъдете съвършени, както е съвършен и вашия небесен Отец, който прави слънцето да изгрява и за злите, и за добрите. И така, твоето добро трябва да изгрява и за злите, и за добрите. И ние имаме нужда да се научим на това нещо. И за да се научим, трябва да познаваме Бога. За да познаваме Бога, трябва да четем Словото. И всички тези неща, които си ги говорим, са просто още една причина да искаме да четем. Защото не е просто четен. Защото не е просто четене, защото ти просто ще станеш друг човек, когато четеш, когато внимаваш, когато позволиш на Бог да те води и да те променя. Ти ще станеш друг човек, какъвто не можеш да станеш сам. Но ще станеш такъв, какъвто Господ иска. А това, което Той иска, е нещо твърде добро. Нещо, което е достойно за Неговата слава. И така ти ще придобиеш славата на Бога. Въпреки, че не бил способен, не си имал силата и не си знаел какво да направиш, за да я придобиеш. И дори не си мислил, че е възможно. Дори не си могъл да си представиш себе си в това положение. Но ти един ден, понякога път още тук на земята, понякога път чак на края, ще придобиеш славата на Бога в себе си. Ще бъдеш достоен да се наречеш Божи син. Защото Господ е решил да го направи. Не заради тебе. И от тебе се иска днеска просто да внимаваш и Неговото Слово да пребъдва в тебе. За да може всичко това да се случи. И отиваме на 15 глава. Първите 14 стих. Аз съм истинската лоза. И Отец ми е земеделец. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, що дава плод, я очиства, за да дава повече плод. Как се чистят пръчките от лозата? Не знаете. Как се чистят? С ножицата. Не ли с четка? Ги ли търкат нещо да ги изчистят? Режат ги. Лозото трябва да се обрязва. Имаше една история за хитър Петър. каже да обреже лозата, да плаче. Тя го беше обрязал, че собственика му заплака. Нали. Господ понякога път работи с ножницата около тебе. Нали. Затова го уточняваме, какво означава, че ги очиства. Че понякога път Господ ще реже нещо от тебе. Нещо ще кръца, ще боцка, ще боли. Обаче то е с цел. То е за да стане тази промяна, за която си говорим. Не може да стане без нея. Понякога път докторите, когато те лекуват, също боли. Нали? Особено хирурзите, когато те лекуват. Тогава е най... Не става само с хапчета, нали? Става ясно, че трябва да се реже нещо. Използват опойки, за да не те боли много. И така Господ я очиства. Тази, която дава плод, очиства е, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Прибъдвайте в мене и аз във вас. Както и пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдвате в мене. Има едно нещо в твоя живот на християнин, което не може да стане без Христос. Ти не можеш да го направиш ти. Трябва Той да го направи в тебе. И ние всички трябва да се научиме какво означава Исус Христос да прави нещо в тебе. Ние всички трябва да имаме онези моменти, в които казваме, това, което се случи с мене, и ми е толкова добре, че се случи, че го направих, всъщност не го направих аз. Ако не беше Господ да ми каже как да стане и Той да го направи в мене или с мене, аз никога нямаше да го направя. Ние всички трябва да имаме такива моменти, когато Господ прави нещо в твоя живот и не си ти. Отстрани изглежда сякаш ти правиш нещо, но не си ти. Тогава ти познаваш Бога. Тогава ти познаваш Неговия глас. Това става тогава, когато ти го познаваш и внимаваш и вървиш след него. Когато изпълняваш това, което той ти казва. Защото понякога път ние се запознаваме с него, но после не вършим това, което той иска от нас. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка. И изсъхва, и събират ги, те ги изхвърлят в огъня, те изгарят. Ако прибъдете в мене и думите ми прибъдат в вас. Ако прибъдете в мене и думите ми прибъдат в вас. Искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прослава Отец ми да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Прибъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще прибъдвате в любовта ми. Има една причина и едно следствие в този текст. Ако аз искам да се науча да обичам, аз трябва да изпълнявам заповедите на Исус Христос, защото целта на тези заповеди е да ме накара да мога да обичам, да ме направи способен да обичам. И то няма да е никога от самия мене си. Господ ще дойде и казва, ще си направи обиталище в мене. И тогава аз ще мога да обичам, защото Неговата любов ще пребъдва в мен. Тя винаги си остава Него. Тя никога не е наша. Ние трябва да пускаме Господ да живее в нас, за да може Неговата любов да пребъдва в нас и ние да правим нещата, които Неговата любов изисква и ни прави способни да ги правим. Искайте каквото и да желаете, ще ви бъде. Както аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед. Да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядах. Амин. Казва, вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядам. И при това казва, никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Има едно предаване на живота, което ние го знаем. Исус Христос си предава живота за нас, но ние също предаваме живота си за Бога. Ако ти не си предадеш живота за Бога, има един стих, който казва, ако житното семе не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Ако ти днеска не предадеш живота си на Бога, ти няма да... Неговата любов няма да се роди в тебе. Твоят живот няма да доведе до това спасение, което Господ очаква. Казва, онези пръчки, които не дават плод, те се изхвърлят, изсъхват и след това ги изгарят. Тоест аз трябва да дам този плод за Бога. Тази любов трябва да се роди в мен и тя трябва да даде плод. Защото ако тя даде плод, аз ще бъда заедно с Бога във вечността, с всички останали, които са си предали живота като мен. И никога няма да бъда самотен. И това казва, ако не падне в земята и не умре, ще си остане самотен. И така, вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. И така, това, което Той ни заповядва, е да се любим един друг, така както Той ни е възлюбил и умрял за нас. Амин. Мога да кажа само амин на това нещо, защото всички тези обещания на Бога, те са едновременно и страшни, обаче и невероятно хубави. Както всяко нещо, което трябва да се потрудиш за Него, трябва да пострадаш за Него, за да може да се получи накрая, и се радваш и си щастлив, че е станало. Така и това нещо, което Господ изисква да стане в нашия живот, не става лесно. То става с едно старание от наша страна и с една работа на Бога в нашия живот. Има и ни скърби, без които трябва да се мине. Обаче онова, заради което всичко това се претърпява, е нещо много хубаво. Нещо, което ние можем да имаме само в Бога и никъде другаде. И така Господ ни насърчава с тия думи да четем Словото и да внимаваме на всичко това, което ни кара да правим, защото то ще ни промени и то ще ни прави способни да живеем така, както Господ иска. Господ ви благослови.